Varso via vento el sendoi unu jaron antaŭe ni renkontiĝis ĉi tie kaj parolis pri iu ideo. Tiu ideo iĝis revo kaj revo realiĝas se iu vere deziras tion. Do la gasto antaŭ mikrofono de Varsovia vento estas
Katalin Kovács el edukado.net el Nederlando.
Ni parolis pri tiu ideo ke vi piede circauiros eble nella mondon, sed parton de regiono in cui vi loggias, cae vi desiris tion fari con miloi da homoi, cae mi estis surprizita. Ach, tiu Katalin, ciam efica, staro sur la strato, disdonos quelcae flugfolioin. Sed vi poste clarigis, che temas pri niu granda evento, al cui vi preparigias, cae vi, con la esperantistei, desiras gine partopreni, do revenu ni rememore jaron, kiam ni sidis ĉi tie kaj parolis pri tiu ĉi ideo kaj poste ni serĉos rezultojn, ĉu sukcesis aŭ ne.
Dankon pro la eblo rememori tion, kiun mi eble nur revis antaŭ unu jaro. Do la unua celo estis fakte movi nin kaj sportumi kaj akiri forton kaj ne nur sidi deko korojn antaŭ aŭ malantaŭ la komputilo, kiel vi preferas. Kai la celo estis provi en kiu sporto, en kiu agado mi mem, kai compreneble Silven, kiel accompananto, capablos ion utilan fari. Kai tiam ni planis unue simple provi iun pilgrim vojon, kiu estis circa 150 kilometroin longa, kai ni povis fari en kiom ainda etapoi, en kiom ainda tagoi, ne gravis, sed oni devis plenumi, collectante ringetoin, kiun oni trovas dum la vojo, kai poste oni presentas cion, kai estas registritai kiel successai pilgrimintoi. Oni faras pro religiai kialoi, sed por ni tio ne gravis, ni iris mem, por ni mem, kai por unu alla alia. Kai ni successis. Ni circau iris Nijmegen, kies esperanto nomo estas Nimego, trovicas en la orienta parto de Nederlando proxime al Germanio, kai ni extreme giuis tiun promenadon. Estis quartagoi, ni faris multe pli ol ni imagis, ni havis dorso sacon cun ciui aferoi, kiui necesas por quartagoi, include dormadon kai cion. Tio estis aparta temo pri kiu eblus paroli.
Silveo ne nur sur foto estas charma, tion mi konstatis kelkfoje, sed vi diris ke tion pilgrimadon partoprenos ankaŭ esperantistaro, kiun vi deziris alvoki per iu evento. Katalin marŝas, ĉu aliĝis homoj vere kaj partoprenis tion?
Do, vi nun miksis du aferojn, ĉar mi nun parolas pri la antaŭa pilgrimado, kiun ni faris duope. Kai ni successe faris, kai tio donis ideon. En la lasta tago, kiam ni estis tute lacai, kai marsis pli mal pli 35 kilometroin, kai plendis alla gastiganto, ce kiu ni dormis, si diris, oh, estas nenio, existas la quartaga marsado. Kai mi informigis, kio gi estas, kai ni diris, ke la partoprenantoi devas dum quarsin sequai tagoi marsi quinde kilometroin, kaj tio estas granda evento, kaj mi tuj diris, ah, ne, ne, estas idiotaĵo. Sed en la sekva sekundo mi jam sciis, ke mi aliĝos al tiu idiotaĵo. Kaj por tio mi invitis esperantistojn, kaj ĝi okazis en julio, do 9 monatojn pli malfrue. Kaj eble ni parolu pri tio, se vi deziras.
Ĝuste tion mi celis. Tiuj, kiuj ne scias nian unuan interparolon, serĉu ligilon en priskribo de tiu ĉi programero. Kaj pere de la ligilo, vi aŭskultos historion de tiu ĉi historio. Do, alvenis esperantistoj, aliĝis abunde, vi havis toĉemizojn proprajn, ĉu ne, ĉar mi vidis iujn toĉemizojn. Se oni povas nomi tion toĉemizo, ĉu ne?
Do, mi unue rakontas pri la evento mem. Ĝi estas la plej granda amasmarŝado, la plej granda amassportevento de la tuta mondo. Do tio jam tute kongruis kun mia ideo, ĉu ne, partopreni ion, kiu devus esti la plej granda. Ĝin partoprenas kutime 47,000 homoj. Do ne esperantistoj ancora. Do ni devis aliĝi, pagi, sed imagu, ke estas multe pli da dezirantoj ol 47,000 homoj. Do oni lotumas, kiuj rajtas partopreni. Kaj ĉar mi ekstreme volis, mi uzis la eblon pagi ne 12 eŭrojn, sed 30, mi ne memoras, 20 aŭ 40 eŭrojn. Do ambaŭ ni pagis po. Estis granda sumo por povi, por raiti, esti inter la unuae mil, kiui vere certe raitas partopreni. Kai aligis ancora quelcae esperantistoi, nem multai. Estis tie Rob Ketelar, kiui am la 19 au 20 foion marsis, kai li ne devis tropagi, char estas iam regula partoprenanto. Ni havis Jessica el Berlino, kiu unue ne eniris la lotumadon. Do ŝi volis, deziris, sed ne sukcesis unue, kaj poste en la dua rondo, kiam elfalis kelkaj, ŝi ricevis lokon. Kaj ni havis ankoraŭ krom ni du aliajn, pri kiuj ni sciis, unu estis el Nimego mem, kiu influigis pro mia partopreno, kaj komencis marŝi, kaj iun junan personon ni trovis el duolinganoj, kiu ne tute bone parolis Esperanton, sed kaptis la ideon. Do, ni estis fakte ses, kaj estis iu sepa, pri kiu ni ne sciis, nur eksciis poste. Kaj estis unu alia esperantistino, kiu estis volontulo en la Ruĝa Kruca helpo. Do, en tute sep ok personoj plus nia gastiganto Mikos Loper el pasporto al la tuta mondo, la filozofo, ĉe kiu ni loĝis kaj kiu komplete zorgis pri nia marŝado. Tamen ni estis malmultaj inter 47,000, ni sukcesis allogi la atenton de homoj. Ni aperis en intervjuo de la plej fama televid programo de Nederlando, estas iu fama raportisto, kiu faris serion de la filmo, do ni aperas, kvankam Silvan rajtis paroli iom, mi estis en mia ĉemizo, sed mian Esperanto reklamon oni fortranĉis, sed oni vidis min, kaj vidis la vorton Esperanto. Kaj ni aperis ankaŭ pro iu tre misfamiga afero en la unuaj paĝoj de la nederlandaj ĵurnaloj. Do imagu, ke mi kaptis ĉiun okazon allogi la homojn. Ni havis iun sandviĉvestaĵon kun la paĝoj de poŝamiko, kiun ni turnis dekstren maldekstren depende de tio, kiun oni legis sur mia dorso malantaŭ mi dum la paŝado. Do oni vidis nin, oni sekvis nin, oni alparolis, multaj mislegis la alfabeton sur mia dorso, do mi klarigis, kiel estas bone. Kelkaj diris, ke estas facila lingvo, la espanjola, do mi diris, ne estas la espanjola, sed estas Esperanto. Do estis multaj bonaj renkontiĝoj, ankaŭ diskutoj pri la lingva politiko. Imagu vastan straton, kie marŝas 47,000 homoj. Do se vi iras meze de la strato, tio ne vidigas vin. char flanque de la stratoi estas spectantoi, kiui mangigas vin, kiui aplaudas, kiui festas vin, do ni separigis ofte, mi iris tute flanque por doni la informoin ancau alla villagianoi kai urbanoi. Ni havis shildeton, ni havis flagon, ni havis surscriboin, do ni faris nian laboron bone, kai oni aplaudis estis musico, oni man premis alla pasantoi, do mi aliris ancau al iu urbestrino, kiu premis la manon, kai oni fotis nin la televido, kai mi montris, mi parolis en Esperanto, si demandis el kiu lando mi estas, kai si ne konis Esperanto landon, do estis multai amuzajoi, kai mi provis iri tien, kiam mi vidis la televidan kameraon, kai raportistoin, do kompreneble kun la mamoi, kai la flagoi, do ni provis kun Silven aperi antau ili, do tio iris bone, kai en la tria tago mi havis speciale fortan doloron en miei genuoi. Tiu problemo daure akompanis min, kai Silven devis plurfoje halti masaĝi, por ke mi povu plu marŝi, mi havis diversajn medikamentojn, kai ni faris tion, mi diru, en ĉiu kvina deka kilometro. Li ĵus faris, ni iris, kai estis tre amuze, ĉar mi ekvidis iun tre profesian fotistinon, kiu evidente faris por la gazetaro fotoin, do mi diris, Silven, masaggio, kidis, ni jus havis, mi dis, ne gravas, masaggio, do, kien mi faris, quasau kolapsante, do mi sidigis giuste ce siai piedoi, kai quasau agonizante petis masagion de Silven, tutte bone ebenigis mian Esperanto toce mizon, kai Silven donis la masagion, do li tiam comprenis kial mi quasau kolapsis, kai si tui demandis, ču mi raitas foti, do mi arrangis mian vestagion tium de Silven, kai si faris multain fotoin, kai si diris, ču ni consentas pri publikigo. Oni iom cerbumis, quancam ni faris la tuton por tio, evidente. Dis, yes, yes, bone. Do ni plu iris, iom rapide, cer ni perdis calcain miloin da homoi, kiui preter pasis. Cai sekvon tage comenzas veni la informoi. Do, la unua en la starto, la homoi diras, ču vi tamen estas? Kai mi ne comprenis, kial mi tamen compreneble la quara lasta tago. Aldone, post tiu masaggio de profesiulu vespere, mi fartis tre bone, pli bone ol iam ajn. Do, kai la homoi rekonis nin de la masantauko, kai vi diris, sed vi forfalis, ču ne, ĉar la plej granda afero estas, kiu eltenas kvar tagojn, kai vere estis pli malpli mil personoj, kiuj ĉiutage forfalis. Kai se oni vidas iun, pri kiu ili scias, ke forfalis, estas kontraŭregulo. Kai mi ne sciis, kial ciu volas mortigi min. Venis telefon vocoi, mia filo, panjo, ču vi ne estas en la, inter la marŝantoj? Do mi vere ne komprenis. Kai estis nederlanda amiko el Francio, kiu vokis nin. Katalin, ču vi scias, ke vi aperis en almenaŭ kiun mi vidis sur kvar titolpaĝoj de landaj gazetoj, Silven masaĝas vin, mi diris, oh, bone, sukcesis. Sed ču vi scias, kio estas la titolo de la gazeto? Kaj mi diris, kio? Ke tage mil marŝantoj forfalas, do, kaj kun Esperanto. Do, fakte, mi sukcesis misfamigi Esperanton, ĉar estis Esperanto, sinjorino Esperanto, kiu forfalis. Do, tiam mi komencis pensi, ke eble ne ĉiu reklamo atingas la celon, kiun mi volis atingi.
Ne, tamen, vi turnis atenton, ke Esperanto ekzistas tia maniere. Vestita en bildetojn de poŝamiko, ĉu ne forfalita, kaj homoj pro kompato eĉ povas pensi pri Esperanto, ĉu ne?
Mi ne scias, sed kelkaj povus fakte kritiki nin, ke ni misfamigis Esperanton, kiu falas, sed estis bona leciono por mi, ke ni ne demandis, kiu estus la titolo, kaj verŝajne la fotistino vendis la foton sen scii, kion oni skribos. Do, sed mi ne forfalis, mi estis fiera, kaj danke al tiu gazeto kaj la televida intervjuo, nia marŝado fariĝis eĉ pli grava. Ekzemple en nia strato oni atendis nin kun floroj, oni festis nin poste. Kaj Silven nun rakontas, ke pluraj homoj, do li havas klientaron, kiuj lernas la francan, estas multe pli konata en Nederlando ol mi, kaj ol Esperanto. Oni gratulas lin, do li komencas fieri, kvankam memoru, ke li tute ne volis partopreni, li venis simple por akompani min. Kaj oni gratulas lin, do lia prestigio kreskis, ĉar persono, kiu faras tiun kvartagan marŝadon, iel en la okuloj de la aliaj, havas grandan, yes, kaj tio funkciis. Ĉefe en Nederlando, ĉiu scias pri tiu evento, ĉiu, kaj do ni povis esti fieraj, sed ni montris Esperanton en multaj lokoj.
Admirinda estas ankaŭ la afero, kiun vi enkondukis en Facebookon, do temas pri tiuj statistikoj, kiom da kilometroj marŝis vi hodiaŭ, kaj kelkfoje mi havis iun emon skribi, ke dek, ĉar fakte mi biciklas ĉiutage, ĉu ne? Kaj laste mi estis en montaro kaj iomete promenis, sed mi ne traktas tion kiel ekzerco fizika, sed simple ĝuo de libera tempo, pensado pri nenio, ĉu ne ripozo. Kaj tiu Facebooka via iniciato, laŭ mi estas tre interesa afero, ĉar vi vekis multajn homojn pri tio, ĉu?
Do la ideo estas, kiu fakte naskiĝis dum ni pasintjare parolis, ke mi faros iun instruprogramon, kiun mi ligas kun la sporto. Ke homoj ne nur lernu, ne nur simple vivu, kaj iom sportu por si mem. Do tiu Facebooka grupo, mi diru, estas antaŭ preparo por mia nova programo ene de edukadonet, kiu lanĉiĝos nun en oktobro. Kaj ĝi celis fakte unue iel testi la intereson. Kiom da homoj volas paŝi, iom movi sin, kaj precipe kiuj inspiriĝas de mia ago, kaj antaŭe ne faris, kaj nun faras. Do mi volis iom altiri la homoin kai pushi ilin ja movado. Ni havas grupon, estos pli mal pli nun 100 personoi, kiwi aligis, kai mi ciun dimanchon rakontas kion mi faris, ec mi plendas pri miei genuoi kai tiel plu, char la ideo estos ke ili akompanu min en la marŝado, subtenu min, kai tial ili venas kai raportas kiom da kilometroj ili faris virtuale kun mi en la semajno.
Ĉu respegule ankaŭ en edukado ne estas iu subpaĝo, kie oni povas trovi tiujn informojn kaj eble ankaŭ partopreni iun statistikan movadon? Kial mi demandas, ĉar en kelkaj landoj de la mondo oni ne povas vidi Facebookon en la reto.
Do la Facebooka grupo estas nur testado. Unu jaron mi testis, ĉu homoj restas kaj volonte faras. Ni havas Dan Johansson, la verkiston, kaj eĉ Margaret Zamenhof aliĝis kaj kelkfoje sukcesas paŝi iom, eĉ ni kune faras kelkfoje kilometrojn, sed estas ankaŭ aliaj, kiuj antaŭe ne faris. Mi tute konscias pri la limigitaj ebloj de Facebook, kiu estas fakte iom miriga afero. Oni pensas, ke Facebook venas en ĉiu loĝejo de la krano, tute ne, sed mi ripetas, nun mi preskaŭ finkonstruas la unuan programon, kiu forlasos Facebook kaj rekreas novan aferon tute alian. Ni lanĉos en oktobro. La titolo estos ne ekmarŝu kun Katalin, sed kun paŝado ĉirkaŭ la mondo, kaj ni havos la pra, mi diru, beta programon por tio. Homoj de kie ajn povos aliĝi, kiuj semajne almenaŭ unu foje minimume 4 kilometrojn paŝas, au naĝas, au kuras. Pardonu min irekt, sed biciklantoj ne povos veni, ĉar ili tro rapidus. Eble por ili ni klonos la sukcesan programon iam, nur por biciklantoj, au flugantoj, au mi ne scias, sed ni volas gardi au konservi iun ritmon. Do la ideo estas, ke ĉiu semajne, au post granda marŝado oni registru. Mi nun faris plenumis tiom da kilometroj, kaj la kilometroj de la membroj kunmetiĝas kaj puŝas nian virtualan karavanon de unu Esperanto-loko al alia. Kaj tiel ni vidas kaj ni sentas, ke ni kune paŝas, ke ni kune faras ion, kaj ni vizitas diversajn landojn kaj tiel lokojn, kie ni ricevas bonvenigon. Mi ĵus ricevis materialon de Svislando, de Ŝodefono, la lernejo, la granda ursino, kie Monika Molnár instruas, bonvenigas nian karavanon, pretigis filmon kun la 12 infanoj, kiuj prezentas al ni la urbon kun specialaĵoj, ĉiu diras 2-3 frazojn, ni rigardas ilian lernejon, ni vidos en la paĝaro tekston, ni vidos ligojn, do estas kvazaŭ iu duontaga, tuttaga vizito en tiu lernejo, kaj kiam ni vizitis ĝin, farinte jam del Hago tra Antwerpeno, Greziono kaj Ŝodefondo preskaŭ 1000 kilometrojn, poste ni iras al nia sekva loko, kiu estas post Ŝodefono estas Allen, la granda biblioteko. Do tiel la paŝintoj movas sin, havas plezuron ekkoni en la mondo la diversajn lokojn, kiuj partoprenas, kaj aldone mi donas al ili surprizon, kaj por tio mi kalkulas ankaŭ je via helpo. La paŝantoj estas sufiĉe, kiel mi diru, enuiga afero kelkfoje paŝi. Oni aŭskultas muzikon, aŭskultas stultaĵon, eble ili aŭskultas podcastojn de Varsovia Vento, mi ne scias, sed multaj havas ŝtopitajn orelojn, ĉu ne, kaj amuzas sin, kaj mi ŝatus doni en ĉiu semajno surprizdonacojn al tiuj, kiuj paŝis. Kaj la surprizo povas esti iu muziko, kiun mi komentas, aŭ iu intervjuo kun iu esperantisto, kiu paŝadas, kiu faris ion eksterordinaran sportan eventon. Mi ne scias, ĉu vi scias, ke Ilona Kutni ekzemple marŝas kaj sufiĉe bone, kiam ŝi povas, grimpas montojn. Mi celas intervjui John Wells, kiu kuris maratonon, do mi volas prezenti esperantistojn de alia flanko, ne pri gramatiko kaj interlingvistiko, sed pri io, pri kio oni ne scias. Do estas intervjuoj, kiujn ni faras Skype, kaj mi ekzemple instruas gramatikaĵon iomete, ke ili lernu dum la paŝado. Estos iu miksita programo, kaj estos surprizo. Kelkfoje estos simple muziko, kiun mi komentas. Do, 5 minutoj. Kelkfoje estos kompilita tuthora programo kun diversaĵoj. Silven parolos pri naturprotektado kaj la verduloj, la problemo de la mondo, pri la plastaj ruboj, kion fari, kaj tiel plu. 5 minutojn, 10 minutojn, aŭ memoraĵojn. Margaret Zamenhof donas kuracistajn konsilojn, ekzemple por marŝantoj. Kion fari, kiel spiri, ne fumi dum la marŝado, kaj tiel plu. Ne pensi, ke mi fumas, sed ne gravas, ĉar mi marŝados poste. Do estas 1 hora pli malpli bloko en ĉiu 4 surprizo, sed dume venas aliaj aferoj, kaj mi esperas, ke ni ricevas donacojn de kantistoj, kiuj volonte donas siajn muzikojn por tiu celo. Mi esperas ricevi ankaŭ donac intervjuojn, programojn de Varsovia Vento, el kiuni eble uzos, kompreneble ĉiam diros, ke estas donaco de tiu programo, ke homoj estu puŝataj, ĉar tiujn donacojn ili povas aŭskulti nur dum 1 semajno. Do se ili ne paŝas, ili mistrafos surprizon, kiu malaperos el la reto, kaj venas nova. Do tiel mi estas tre kruela, sed pedagogo kaj patrino, do mi volas manipuli la homojn kaj puŝi ilin al ĉiusemajna moviĝo. Do tio estas pli malpli la programo. Mi resumas, ili movas sin, sportas, ili legas en Esperanto, ĉar estos tekstoj, ili vizitas Esperanto-lokojn ĉirkaŭ la mondo, ili auscultas Esperanton, do comprenas, kai sentas sin parto de caravano kiu kune iras. Se neniu pasas nia caravano, simple staras je la landlimo ie en la mondo. Do tio estas mia nova projekto.
Do Varsovia vento ciam je via dispono, compreneble, gde comenzo de existo visi astion, bone, kai necesas nur preni. Ec ne necesas nin reklami uzu tion, kion vi bezonas, ĉar tie estas nia branĉo, sur kiu ni sidas, ĉu ne? Kaj ni zorgas pri la kulturo, faras tion sen iu intereso, ke ni kolektu monon. Estis unu aŭskultanto, kiu sendis al ni 40 eŭrojn, do ni aĉetis diktafonon.
Do, se temas pri mono, mi estis eble pli bonŝanca, ĉar mi ne diris al vi, ke kompreneble nun ni lanĉas programon nur en iu provfazo por vidi, ĉu estas intereso pri tia programo. Kaj se mi vidas, ke jes, ni konstruigas la veran, belan, pompan, definitivan programon. Mi ĉiam faras tiel por ne elspezi 10 milojn da eŭroj kaj poste neniu interesiĝas. Do por la unua projektfazo mi kolektis monon per mia granda marŝado, kaj mi diris, ĉu vi subtenas miajn kilometrojn. En la kvartaga mi paŝis 141 kilometrojn, kaj homoj povis subteni ĉu la kilometrojn individuajn, doni por ĉiu 10 centojn 1 euron, mi ne scias, aŭ doni sumon por la tuto, se mi plenumas. Kaj kion vi pensas, kiom valoris unu el miaj kilometroj? Do en la nuna momento unu kilometro valoris 33,5 eŭrojn.
Estas pli multe ol ni ricevis unu foje de aŭskultanto.
Do eble marŝu, Irek, eble komencu marŝi. Sed do ne ĉiu sendis ankoraŭ, kion oni jam sendis, estas pli malpli iom pli ol 3,000 euroj. Mi metas flanken kaj ŝajne mi trovis nun programiston, kiu eĉ ne petos monon por la unua versio. Do ni povas vere gardi ĉion por la pompa versio kaj pagi ekstreme profesian bonan paĝaron, ĉar tio devas funkcii bone, devas esti bela, alloga, kaj mi mem ne povas programi, sufiĉas nutri ĝin. Do mi tre ĝojas, ke homoj fidis min. Estis unu, kiu donis grandan sumon, sed la sumoj venis de plur dekoj da homoj, eĉ nun tempe post la marŝado, ĉar ili inspiriĝas, kelkaj donis 10 centojn por ĉiu kilometro, kelkaj unu, depende de la landoj, kaj mi ĝojis por ĉiu groŝo. Precipe dum la marŝado, kiam mi sciis, ke estas ankoraŭ kilometro, kaj mi pensis pri mono. Oh, se mi faras tion, mi havos 30 eŭrojn pli, kaj tiel plu. Do ĝi ankaŭ fizike helpis. Sed ekzemple, ke mia filo sen mia scio registris por mi 70 eŭrojn el sia unua salajro, subtenante nian projekton. Tio vere plorigis min.
Iĝu politikistino. Ĝuste oni atendas de politikistoj tion, ke kion ili diras, tion ili faras. Do mi pensas, ke ne nur Nederlando, sed ankaŭ tuta Eŭropo fidos vin, kaj ni ne eniru en politikon. Ĉu iu diris al vi, ke vi estus bona magiistino en televido kiel politikistino? Iu diris tion al vi?
Do, eble kelkaj diris, sed oni diris jam multajn aferojn pri mi. Mi povus esti klauno kaj tio, do eĉ krimulo, ĉu ne? Mi havis jam multajn spertojn. Mi ne eniras politikon, mi ne misuzas la homojn kaj mian forton. Mi volas influi la homojn al bonaj faroj, al belaj aferoj, al lernado. Se mi inspiras ilin lerni Esperanton, uzi akuzativon bone, tio jam estas iu politika agado, ĉu ne? Mi restos en la movado, kaj tio multe pli gravas por mi ol politikaj aferoj.
Per okuloj de la imago mi vidas ne miloj, sed milionoj da ĉinoj ĉirkaŭ irantaj la provincojn ĉi tie, komence ĉirkaŭ la ĉefurbo kaj poste pli grandaj rondoj kiel ŝtono ĵetita en akvon. Kial ne? Kial ne? Ĉar vivo moviĝas, kio ne vivas ne movigas.
Do, vi menciis Cinoen, ciu ne, mi estis en Cinio en iu fifama curso, mi ne volas paroli pritio, sas eble nova temo por alia intervjuo, sed exemple tie mi havis plurain Cinoen, kiuin mi instruis, el inter ili tri kvar laboras nun en la lernejo, kie 600 infanoj lernas Esperanton, kaj nia karavano vizitos ilin. Do mi esperas, ke nia vizito en tiu lernejo kaj urbo allogas ankaŭ ĉinojn. Do mi havas jes ja influon ankaŭ en Ĉinio.
Kaj tiam estos Deo kaj amo.
Yes.
Per piede.
Do povas esti en la unua rondo, ĉar vi imagas, ke ni marŝas, se mi havos multajn partoprenantojn, ni rapide ĉirkaŭ paŝas la mondon, sed estos pluraj cirkloj. Do en la unua cirklo ni ne iras al Varsovio, imagu. Sed ni iras al Poznań kaj Bialystoko, sed en la dua cirklo, kiam ni iros nepre al Varsovio kaj vizitos vian ĝardenon, la tombon de Zamenhof kaj Varsovia vento kaj kelkajn aliajn aferojn. Do ni faros plurajn rondojn kaj ni povas viziti multajn homojn, oni povas sendi al ni sin proponojn. Mi invitas vian karavanon. Venu al ni, ni prezentas tion. Mia plano estas ĝis nun farita ĝis Moskvo, kaj iom Nepalo estas kaj Ĉinio, kaj mi sendis inviton al Japanio, sed oni ne akceptis nin, do mi elektas homojn unue, instancoin kiuin mi konas, sed kompreneble se venas sin propono, ni povas viziti eĉ individuon, se tiu montras al ni ion interesan en Esperanto. Do Varsovia vento estas bonvena.
Post momento ni audos unu el la kantoj de Kaito Kiu sur tapiŝo de mia ĝardeno organizis eksterordinaran koncerton por Varsovia vento.
Se vi parolas pri Kaito, ankaŭ ili kontribuis kaj subtenis miajn kilometrojn kaj ankaŭ ili kantos en nia programo, do ni estas en la sama grupo, sed mi pensas, ke ni havas multajn komunajn geamikojn, kiuj eble paŝos kun ni.
Do, mi admiro por via eduk capablo estis esprimita hieraŭ ĉe Istvan, do mi ne ripetos tion al la aŭskultantoj, sed sciu, karaj, ke dank' al Katalin inter alie, mi parolas al vi kiel flue.
Kaj preskaŭ sen erare. Aha.
Do, mi evoluis.
Yes, yes, estas bela memoraĵo por mi, kiam ni unuan fojon renkontiĝis en trejnado en Hago, ĉu ne, en Vassenaar, kaj poste mi trejnis vin. Imagu, li studis esti ĉe instruisto, kaj la kurso daŭris ĝis la oka horo vespere de mateno, kaj li starigis demandojn ĝis la deka, kaj je la deka mi diris, no, nun, knaboj, knabinoj, basta, mi estas laca, ankoraŭ unu demando, ankoraŭ unu, kaj ni estis ĝis la tria horo, mi sen biero, ili havis kelkajn bierojn, studis Esperanto-gramatikon, kaj sekvont matene je la oka ni komencis la novan tagon. Ni faris tion dum eble kvin tagoj. Yes, do tial li parolas tiom bone Esperanton. Mi neniam en la vivo vidis tiom diligentan grupon, kiu kvazaŭ melkis el mi gramatikaĵojn kaj metodikon, estis organizita de Trine, Sabina Trener, por germanoj kaj poloj. Estis projekto, sed gis nun, se oni demandas min pri mia kariero kaj en tiu rekordoj, tiu grupo estis la plej elĉerpiga. Vi estis kun kelkaj junuloj el Varsovio, kelkajn vizaĝojn mi memoras, sed nomojn ne, sed estis mirinda afero, do tiel oni atingas celon.
Kaj ankoraŭ tiam ni ne marŝis, sed tamen estis tre bona etoso, kaj vere bela rememoro de tiu ĉi tempo. Katalin, lastaj vortoj?
Oh, sekvu min, marŝu, movu min, eĉ se nur ĝis la panvendisto, sed por du, tri haltejoj ne uzu buson, au aliain aferoin. Pasu, kun mi.
Konan dankon pro renkontiĝo.
Dankon ankaŭ al vi kaj salutojn al ĉiuj aŭskultantoj de Varsovia Vento.
Bla bla bla.
Varsovia Vento!